waggoota baay'eedhaa fi dhukkubsatee kan ture artistiin Oromoo beekamaan Nuhoodaan Nuhoo Goobanaa guyyaa kaleessaa Adaamaa keessatti boqoteera. Awwaalchi isaas immoo guyyaa borii kamisaa achuma Adaamaa keessatti raawwata. Galmoo Daawitii dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata.
Akka maatiin isaa jedhanitti ganna dheeraaf dhukkuba garaagaraa dhukkubsataa akka ture Nuhoo Goobanaa kaleessa galgala sa'a afur booda kan lubbuun isaa mana yaalaatti dabarte. Obsaanoo ilma weellisaa hangafaa Nuhoo Goobanaati.
Ani manaan tureeti sa'a afuritti nama na bibbilleeti abbaa kee dhukkubsee hakimaa jira lubbuutti jira ja'aniiti achumaan jajjareeti manarraa bahee achi gaafa geewumoo duruun lubbuun nuun dabree jira. Sukura isaatu gabbu'ee gaafa gabbu'eetu lubbuu nama dabruu danda'a sababa sanitti akkasitti bakka.
Obsaan awwaalli artistii Nuhoo Goobanaa boruu akka gaggeeffamuuf jirus dubbateera. Sirba akka tokkummaa isin waamte Armeenii fi kaan hedduun kan beekamu Nuhoo Goobanaa artistii maqaa jabaa qabu kan hangafaa keessaa takkadhaa jedhu obbo Mahammad Qophee miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas barreessaan walaloo sirbaa fi yeedaloo. Obbo Mahammad seenaa Nuhoos yoo dubbatan inni warra dhaloota lammaffoo afran qalloo keessaa takkadhaa jechaan ibsan.
Dureedhaan biyya madda artistootaatiin beektaa. Inninis dhalataa naannoo sanii ta'uun isaa miirri sochii afran qarroo kun isa fuudhee warra jeenereeshinii lammaffaa ijoollee afran qalloo artistoota jeenereeshinii dhaloota lammaffaa jedhanii lakkaawaman keessaa tokko dirruma dhawaa keessatti artii kana jalqabee nama jaalatu namoota abdoofaa wajjin bakka Jibuutii waliin turanii achii jalqabee gaafasiis. Bakka deemutti rakkoo hunda keessatti inni waan orummaadhaan nama calisuu hin dandeenye. Hundarra wanni na ajaa'ibsiisu Saawud Arabiyaa keessatti muuziqaa wallisuun maal jechuun hedduu dhoorkaadha. Achi keessatti kar tokkoon jiraatee karaa biraati immoo albama muuziqaadhaa muuziqaa fakkeenya hojjatee achi as ergaadhaa ture rakkoo san keessatti sammuu gaarii walaloo qulqulluu. Yeedaloo qulqulluu qindeessuu muuziqaa qindeessuu danda'u hunda qabaachuu sagaleedhaas qabaachuu ogummaa adda addaa kanaa hundaa irratti walitti qabame namni kun ummatuma keenya tajaajiluudhaaf nama dhalatee jiraatee nama umrii isaa guutuu ergamumatti dhalate san raawwachuuf jiraate jeetii yaadaan.
Jireenya artistii Nuhoo Goobanaa qabsoon guutuu ture kan jiran obbo Mahammad Qophee Nuhoon albamoota isaa mara biyyoota baqaan keessa jiraate kanneen akka Jibuutii biyyoota Arabaa kan akka Yemenii fi Saawudii Arabiyaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteets keessa taa'ee of kennee hojjete jedhan. Gaazexeessaa Zamadkoo Misgaanaa ogeessa xiinxala qabiyyeewwan sirbaa hordofuudha.
Albamiin tokkummaan jahaffaa isaati. 911 san booda ta'u beessuudha. Saniin booda albamii tokko kan jiru na fakkaata. Xiqqaate albamii torbaa olii qaba Nuhooni. Kana keessatti qabiyyeen inni guddaan Nuhoon muuziqaa keessatti kaasaa ture tokkummaa Oromooti, bilisummaa Oromooti. Hacuuccaa Oromoo irra jiru Oromoon tokkummaadhaan yoo ta'e alatti bilisummaa isaa gonfachuu akka hin dandeenye ittiin dhaamaa ture. Nuhoon kana malees jaalalaas yoo taate. Walistoonni hedduun waa'ee jaalalaa walisaniif jira. Nama fakkeenyaaf Adam Haaruun waa'ee dubartii bareedduudha akkaan wallisee jirattiin beekama kana. Nuhoon ammoo ulfinaa fi kabaja dubartii keessatti agarta. Muuziqaa isaa keessatti. Jaalala biyyaatiif obbolummaas akkasitti kan kaasu Nuhooni kan nama dhimma kaasu akkanumatti kaasu osoo hin ta'in. Kan imaajineeshinii guddaadhaan waan namatti waan namummaaf namoomaaf himamuu qabu akkaan miidhagsee bareechee kaasaa ture fi kanaanis jaalatamummaa guddaa harkateedha Nuhooni. Muuziqaa isaa keessatti ta'e qorannoon hedduun barbaachisaa albamileen lammaffaa irraa kaaffee hanga jira.